Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofonu gündü Maksat Ataev. Aşgabadın 11-ci etrapçasını yerleşen köpxatı caylarda şehir hakimliğinin buyruğu bilen soğuducular sökülerdi. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı 14-ci yılını paytahttan mağlumat verdi.
Bu gedek 4 atlı cayların köçü tarapındakı, cayların sağ ve sol taraplarındakı soğuducular sökülyeri.
Deyip bir yerli yaşaycaydiyar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri söküşü işlerinin şehir hakimliğinin yaşayış cay ulanış müdürlüğüne iveren görközmesi esasını yerine yetirilen yunaydiyarlar. Kondisyonerler sökmek işlerine müdürlüğün işgarları ve teknikalar çekiliyar. Hakimiyetler tom saylarına 10 yıla olay vaat ver paytahtın köpkatlı caylarına oturdulun. Kondisyonerlere karşı tutan yerli görüş alıp bariyarlar. Bu çareler 2017 yılda Aşgabatta geçirilen yapık binalarda bu eseveştun götü boyunca 5. Aziya oyunlarının yönü sürasını hası güçlü depkinine alınıp barıldı. Hakimiyetler kondisyonerlerin sökülmeyonun sebepleri boyunca köplönç anık düşündürüş vermediler. Yine bu çareler vatır vatır şehrin görkünü timar vermek inançlıkları hükmüne kabul edildi. Azatlık Radyosu'nun paytahtdaki xabarçısı 11-ci etrapçanın köpkatlı caylarına 3 ay çemesi mundan azal hem kondisyonerlerin sökülüp olorun bir setirde oturdulmağının talep edileniğini xabar veriyer. Hazırki söküş işlerine 4 tane ağır teknika ve yaşayış cay ulanış müdürlüğünün işçileri katnaşıyar. Kondisyonerler ayrılığına cay eyelerinin razıçılığı alınmayar.
Santehnikler yaşayıcıların razıçılığı bulmadan yürüte teknikaları ulanıp yokorku katlarda oturdulan kondisyonerleri koparıp ayırıyarlar ve yeri taşlayarlar.
Deyip bir şehir yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçesine gurrun verdi. Köpkatlı cayların yaşayıcıları hovanın temperaturasının 40 gradusunu maaşayan günlerini split ulgamlarından mahrum olup dımık otorlarda yaşamağa mecbur oluyarlar.
Şehir hakimi güymence tapması yaşayıcıların soğuducularını ırsarımağı makul hasaplayan yalı olup görünyeri.
Deyip yerli yaşayıcaydiyar. Aşgabatta köpkatlı caylardaki kondisyonerleri ayırmak düdüğün ilk başta 2013 yılda şehirin protokol köçelerinin uğruna bir cay edilip başlandı. Şonu hakimiyetler mühüm köçeler diyelişen köpkatlı cayların taş yüzüne split ulgamlarının görünmeliğini talep edip başladılar. Bu yağdayı hoopsuzluk kadrlarına karamazdan kondisyonerlerin cayların iç yüzüne oturdulup başlanılmağına getirdi. 2015 yılda yerli hakimiyetler paraxat etrapçatına yerleşen köpkatlı caylarda split ulgamlarının bir setre düzülmeğini talep edip başladılar. 2016 yılın tomtunu köpkatlı caylarda kondisyonerleri sökmek işleri paraxat bir paraxat iki etrapçalarına giyinirme iyi oldu. Şondan bir yıl odal Aşgabatta kondisyonerlerin sökülmeğine karşı şehir yaşayıcılar tarafından kiçenrak protest çarez hem kurumalaştırıldı. 2017 yılın sentyabrın Aşgabatta geçiren yapık binalarda ve Seveştun Otu boyunca 5. Aziya oyunlarının yönü sırasında şehirde köpkatlı caylardaki split ulgamlarını ayırmak işleri hassa batlandı. Yöne halkara sport çaresinden sonra hem kondisyonerleri sökmek işleri devam etti. Bu aralıkta Azatlık Radyosu'nun haberçileri yan yakine Balkan Vilayetinin Sevit merkezinde hem hakimiyetlerin elektrik energiyasından tığşeytli peydalanmak çarelerinin çeklerine her hocalıkta bir kondisyonerden peydalanılmağına ruhsat berilýändigini xabar berdiler. Redaksiýa paýtagtda kondisyonerleriň gaýtadan sökülüp başlanmagy boýunça şehir häkimliginden tesbir alyp bilmeýär.
Gepliýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkary, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkary bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radyosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın devlet idari kerhanaları öz işgərlərindən 50-80 manat aralığında pul yığınayara. İdari kerhanaların yolbaşçıları bu pulu avada siyahatçılık zorluğundakı mihmanxanalara yollanma satın alınacaqdığına diyarlar. Bu barada Azadlık Radyosu'nun haberçileri ve ınımdar çeşmeleri Balkan, Levap ve Mari velayetlerinden malumat verdiler.
İdari kerhanalar olurda işleyen işgərin tanına göre her bir işgərdən 50-80 manat ağırlığında pul toplayar. Bu pulu avaza yollanma satın alınıp, kardeşlerimizden bir ya iki tanısı dinç alsa iverilir.
Deyip Balkanlı büccet işgari anonim şertte aittaya. Velayet hakimlikleri idari kerhanalardan ve kevr hususu kampanyalardan gurumuna göre bir ya da iki tanı yollanma satın almağı talep ediyar. Devlet idari kerhanaları olsa bu yollanmanın tölüğünü işgarilerden toplayar. Abada da yurttaki her bir velayetin adını götürüyen mihmanhanalar olup büccet işgarları öz velayetlerinin adını götürüyen mihmanhanalara yollanıyarlar deyip ya da aylardan havarlı marlı çeşmemiz gurrun berdi. Levaplı büccet işgərlərinin ençemesi özlərinin novuddakı edək pul yığınılmağına nəyilelik bildirib, özlərinin dürlü basışlara ve hayvatlara sezevar ediliyendiklerine aydiyarı. Pulun toplanmağına nəyilelik bildiriyen kardeşlerimize iş yerlerinde dürlü kıyınçılıkların dörüdülüb bilinecek de duyduruldu deyip Türkmen Havatlı Sağlık İşgəri anonim şertte gurrun berdi. Hazar dengdinin kenarında esasan 5 yıldızlı mihmanhanalardan emele gelen avaza siyahatçılık zorluğunda Tumus Baslı'nın başında din çalış mevsimi ilan ediliyor. Yönü Levaplı büccet işgərləri milli siyahatçılık zorluğunda dinç almağı isleği bildiriyenlerin sahanının cuda çeklediğini, sebebi yollanmaların din çalış mevsiminde mihmanhanaların ehli amatlıklarını öz içine almayandığına diyarlar.
Mihmanhanalarda yollanma esasında bir gün dinç almağın bahası 240 manat. Bu bahada dine muğut ertirlik ve otoğu var. Qalın çıktıcıları sol sanda öylenlik, aksamlık naharlarını ve beylik çıktıcıları dinç alsa bariyanın özü tölümeli. Köpi işgər üçün bu yağday çınnaqay maliyye yüküne övrülüp, onların maskalı büccetine epesli zarva uğrayar.
Deyip Levaplı büccet işgəri bellidi. Adatlık bu yağdaylar barada Balkanın, Levavın ve Mari'nin velayet hakimliklerinden tesvir alıp bilmedi. Avada siyahatçılık zorluğu esasan yurdun önkü prezidenti Qurbanoğlu Berdimuhamedov'un hakimiyet başında olan dövrü dörüdüldü ve onun kuruluşuna milyardlarca dolar möçüründü maliye seriştesi harçlandı. Yönü dünyanın en bir yapık ve repressiv yurtlarının biri hasaplanırlayan Türkmenistan'da hakimiyet vize çeklendirmeleri ve üzüngülük siyaseti avazanı şolsanda onun mihmanhanalarını daşır yurtlu siyahatçılardan mahrum ediyar. Yerli sinçilerin bir neçesi hakimiyetlerin boş duran mihmanhanaları büccet işgərlərinin maliyye seriştesinin hasabını doldurmağa çalışyandığını aydıp geliyar. Türkmenistan'da devlet idari kerhanaları öz işgərlərinden avaza yollanma satın almak için pul yığınamak tecrübesini ençime yıl ver amal edip geliyor. Bu yağdaylar barada azatlığın yurdun dürlü sevitlerinde kabarçıları geçen yılın dekabr ve mart aylarında hem haber veripdiler. Türkmenistan'ın resmi medya serişteleri avaza siyahatçılık zorluğunun amatlı din çalış mümkünçülükleri barada haber verse de büccet işgərlərindən yollanmalar için toplanan pulları ağzamayar.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bulun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
GPR Azatlık Radyosu efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde maksat Atayev. Türkmenistan'ın Milli Hukukçuluk Ministerliğinin işgərləri sevitlerin birini yokarı okucaylarının taliplerini, yokarı sınıflardaki mektep okuslarını ve medeniyet işgərlərinin hizmettaşlığa çeker, şugul gözleyer. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurrundaş bolan talip ýaşlaryň hem-de mekdeb okuwçylarynyň bir näçesi. Şeýle-de içeri işleri idaralaryna bir çeşme bu maglumatlary tasdiklap, hyzmatdaşlyk teklip edilýän raýatlaryň esasan sosial media başarnyklaryna üns gönükdirilýändigini aýdýarlar.
Milli howpsuzlyk ministrliginiň welaýet bölüminiň bir işgäri käbir mekdeplerdäki informatika muallimleriniň ýardymlary bilen täze tehnologiýalar sosial ulgamlardan galy berse-de VPN programmalarından baş çykaryan okuwçy ýaşlary anıklayarlar ve onlar bilen söhbetdeşlik geçirýärler.
Diýip içeri işleri idaralaryna çeşme anonimlik şertlerine gurrun verdi. Häkimetler öýdlerini potensial hyzmatdaşlaryna öýdüne çekici teklipleri hödürleýär. Ýokary sunup mekdep okuwçylaryna ýurdun ýokary okuw jaýlaryna okuwa kabul edilmek babatyna talip ýaşlary bolsa, MHM idaralaryna işe kabul edilmek babatyna hubundarlyk teklipleri hödürlenýär. Galiberse-de ýaşlara täze gadjetler, smartfonlar sowgat berilýär. Töreutü virtual şahsy torlar sowgat hökmüne berilýär. Ýöne Milli howpsuzlyk ministrliginiň potensial hyzmatdaşlarynyň ýurdun iň täsirli howpsuzlyk edarasynyň tekliplerini kabul etmekden başga çykylgylary hem ýok ýaly bolup görünýär. Azatlyk radiosu öz çeşmelerinin şahsiyetlerinin anıklanılmağını getirip bilecek maglumatları ayan etmekten saklanıyor. Yani bir-birinin habersiz çeşmelerimiz Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň ýaşary hyzmatdaşlygy ýa-da onuň aýdýarlar. Aňtu işgärler geljek hyzmatdaşlarynyň öňüne öýdüler üçin ila tarasyna zerur bolan maglumatlary toplamak boýunça käbir wezipeler goýýarlar. Meselem talip we okuwçy ýaşlar VPN öňürýän satýan ýa-da şeýle programmalary daşary ýurtlardan satyn alýan tanış bilişleri var adı MHM edaralarına mağlumat vermeye çağırlayarlar. Olur şeyli işleri vatan sevgütü ve vatançılık duyguları bilen bağlanıştırıyarlar. Vatana hizmet ettiğiniz olur deyip Azatlyk Radyosu'nun haberçisi MHM işgärinin iş interviyosuna mektep okuwçylaryna aýdan sözlerini sitirleýär. Howpsuzlyk gullukları sebitlerde medeniýet işgärleriniň ve jemagat gullugynyň işgärlerini hem hyzmatdaşlyga çekýärler. Yerli MHM idarasynyň sebit häkimliklerinin birini iki sany döwlet tansçysy bilen şugulçuluk boýunça geçiren sırly söhbetdeşligi mektep okuwçylary we talip ýaşlar bilen geçirilen interviýolar bilen deňeşdirilene biraz dartgyny geçipdir.
Otağı giren o adama dessine telefonumu elimden kakıvalılar ve pahiş sözlerle telefonumun parolunu sordular. Emkemenin işgari TikTok ulgumunna menin köçelerin avatlanılmazlığı arada yadan teskirlerimi verip elindeki yasıl bloknotla yüzümürdü. Sonra olsa bana hizmettaşlık teklif etti. Men özümü halas etme üçün önüme koyulan kağıda kol koymalı oldum. Otogdan çıkanımda taşarda. Men yali yine de onu olay adam karası oturan ekeni.
Deyip devlet tansçısı gurrun veriyar. Hoopsuluk işgärleri öde vudifelerini yerine yetirmekte. Cemaat kulluğunun işgärlerinin peydalanmağa çalışıyarlar. Zatik radyosunun haberçisi veren sökötte şolun bir sevit yaşayıcısı. Hoopsuluk kulluklarının bir VPN programmasını yayratmak için cemaat kulluğunun işgärlerinin yardım soran onu gurrun veriyar.
Sol programmanı kardeşlerimin arasında, konuşu olumun arasında yayradıp bersem, bana edaradan nalt pul çekmeye yardım verip bilecektiklerini aittiler.
Deyip Azatlyk Radyosu'nun havarçısı cemaat kulluğunun işgärlerini sitirleyer. Azatlyk'ın havarçıları bir ay tuğru bundan adol mahkeme işgärlerinin taksi sürücülerini hem şugulçuluğa çekeniklerini haber verdiler. Türkmenistan'ın hoopsuzluk kullukları mağlumat toplamakta önlün veri şugullardan peydalanyar. Şolbur vatı hakimiyetler son kıyılarda şeyle işleri yerine yetirmekte täze teknologiyalardan peydalanıp başladılar. Hakimiyetler şeyle täherlerini esasan yurtta özgü pikiri basıp yatırmak, tanqidleri semetmek maksadı bilen olan yarlar. Yine şolbur vatı olur bu hili tilsimlerini köplenç cemiyette asudoluğu, ağzıbeylik ve cevizliği korap saklamak tertip düzgünü yolu koymak tagallalar bilen düşündürýärler. Azatlyk radiosu howpsuzlyk gullukarynyň ýylan tarasyna alyp barýan hyzmatdaş gözlegleri boýunça Milli howpsuzlyk ministrliginden tesbir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýaşaýan baýdarynda galplyklar ýüze çykýar we aldawa düşýän adamlar köplenç kömeksiz galýar. Azatlyk habarçylary jaý özläp hilegärleriň pidaty bolan adamlaryň hemde jaý kireý bilen bagly ýagdaýdan habarly çeşmeleriň bir näçesi bilen gürrüňdeş boldylar. Soňky döwürde Türkmenabatda kireýine berilýän ýaşaýan baýdarındaky galplyklar ýygy-ýygydan ýüze çykýar pidaty bolanlar diňe bir Türkmenabadyň ýaşaýjylary del eýdin başga ýerlerden gelip şäherde jaý aljak bolýanlar da şüpheli realtorlaryň aldawyna düşýärler. Azatlyk habarçylaryna soňky hepdelerde Türkmenabatda ýüze çykan ýagdaýlaryň bir näçesi mälim boldy. Yangi yakında Zaygözle pulni itiren Aşgabatlı denen adını efirde tutmazlık şerti bilen öz baştan geçirenler barada Azatlyk radiosuna şeýle gurrun berdi.
May ayında men öýü gözledim ve özünü çekici mahabata duş geldim. Öýü barlamak üçin realtor ve öý eýesi bilen duşuşdum. Soň görüp otursam olar galp ekeni. Öý meniň hoşuma gitdi. Ondan soň realtorun hyzmatlary üçin töleginiň ve öý üçin töleginiň dolu mukdarını goýup derrew göçmäge taýýardym. Şeýle de bolsa pul geçirilenden soň problemalar başlandy. Aldawçylar meniň öýe yerleşmegimi gijikdirmek üçin her dürlü hana tapıp başladılar. Neticede şol öyün aldavçılar tarafından günlük kreyine alınandığını ve eyyen bir neçe adama kreyine berlendiğini bilip kaldım.
Deyip özlerini araçılar deyip tanadan hile yerlerden ecir çeken denan gurrun verdi. Türkmenabatta yaşayış çayları kreyine vermek ya da almak uğrunda işleyenlerin sözlerine göre özlerini araçı deyip tanadan hile yerler öz pidalarına zayi hüdürlenlerinde olardan pulu önünden tölemeyi talep ediyarlar ama kerinde şertnamasını bağlaşmayarlar. Şeyle kalp realtorlarda işlemek için ihtiyar namı bulmayar ve onların devlete salgı töleyenliği hakkında resmi namalar bulmayar bilirmenlerin sözlerine göre adamlar aldığı düşmezliği için özlerini araçı deyip tanıdayan adamlardan ihtiyar namalarını görközmeyi talep etmeli. Öy eylerinden olsa hükman eyçilik şahadat namasını sormalı. Hiç hile şert namasız cahi kreyin almak çoğlayan adamlar köplenç hilegarların duzağına düşer ve sonra onlara hiç hile kömek edip bulmayar.
Cahi özlep aldanan ve pulunu yitiren adamların bir neçesi değişli ritmi namaların ve başqa subut namalarının bolmanlığı sebäpli kömeksiz galdy. Sebäbi resmi namasız aldawçylar wagtynda çäri görüp bolmaýar.
Dip Azatlygyň Türkmenistandaky habarçysy ýagdaýdan habarly çeşmelere salgylanyp aýdýar. Türkmenabadyň polisiýasyndaky çeşmelere görä şäherde jaý kreýin almakçy bolup aldanan adamlaryň sany soňky wagtda köpelipdir. Ýaman polisiýa ýüz tutýan adamlaryň ellerinde hiç hili kagyz bolmaýar. Şu sebäpden olaryň şikayetlerine garamak kyn bolýar.
Aldaw pidalarynyň köplenç pulu geçirilendigini tasdiklaýan we kärinde şertnamasyny tasdiklaýan resmi namalar ýok. Şu sebäpden ýagdaý çylsyrmlaşýar. Bu ýagdaý olaryň aldawy sezewar bolmagyny getirýär we sebäpkärleri jogapkärçiligi çekmek işini kynlaşdyrýar.
Dip şäher polisiýasynyň bölümleriniň birinde işleýän kanun goraýjy anonimlik şerti bilen gurrun berdi.
Onun başqa da edarada hiç kim kellesini ağırdası gelen ok, yokordun geliyen buyruk köp, ontudum edarada yatıp duruyarız.
Dip polisi işgar aydar. Türkmenistan'da cahi kreyine tavşırmak ve cahi kreyine alıp yaşamak giyin yayran yagday. Ama bu oradan yüze çıkayan yagdaylar barada yurdun haber verişleri işlerinde maglumat berilmeyar. Haber yetmezçiligi adamların hilegarların duzağına düşmögünün ehtimallığını arttırıyar.
Gepliyar Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleşigimizin
Gepler Adatlyk radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurwan. Täzik parlamentiniň tanymal agzasy Said Jafar Usmanzady hamala hökümeti agdarmak niýeti bilen dillugüşmekde aýyplanyp 14-nji ýuly tutsak edildi. Baş prokuror Ýusup Urahman Usmanzadany daşary ýurtda ýerleşen oppozisiýa topary Täzikistanyň milli pakty bilen hyzmatdaşlyk etmekde we onuň bosgunlyga çykan lideri Şarafetdin Gadoýew bilen gürleşmekde aýpladi. Gadoýew Täzikistanyň 2010-njy ýyllaryň başyna gaçyp çykdy we Täzikistanyň özgörtmeler we ösüş hereketini nörötdi. Daşary ýurtdaky oppozisiýa toporlarynyň koalisiýasy bolan milli bileleşigi esaslanyrjylaryň biri boldy. Yurdun parlamenti 14-nji ýuly Usmanzadany meclis agzasy kanun çykarjy hökmündäki 50 gyrylmasyzlygynyň mahrum etdi. 2015-nji ýyldan beri parlament agzasy bolan Usmanzada metwotda öz pikirini aýdan az sanly kanun çykarjylaryň biridi we Adatlyk radiosynyň täzik gurulunyň Ozody radiosynyň programmalaryna ýygygdan gatnaşýardy. Ne Usmanzada Ne de ona yakın adamlar onun tutsak edilme ulan bağlı düşünürüş verip belli. Onun kanunu ve kilçiliğinin bardığı ya da yoktuğu hem belli der. Täzikistan'ın Demokratik Partiyasının önkü başlığı Usmanzada geçen ay. Parti ağzat hükmündeki kanagatlanırsız iş sebepli deyilip parti katarından çıkarılı. Usmanzada'nın partiden çıkarılmağına sebep olan Parti konferensiyasına yolbaşçılık eden Şahbaz Abror 31-nji maýda Adalet Ministrliginiň karar esasında partiýanyň täze başlygy diýilip ikrar edildi. Emma muňa garamazdan Usmanzada şu aýyň başynda Adatlyk radiosynyň täzik gurulyna beren interwýusunda özüniň bu partiýanyň kanuny yolbaşçysy bolup durýanlygyny öňe sürdi. Täzikistanyň 1990-njy ýylda esaslandyrylan Demokratik Partiýasy öz döredilen gününden beri bir näçe bölünüşi we dawa jenjelleri başdan geçirdi. 2013-njy ýylda partiýa iki topara bölünenini onuň aşyna Masud Sobirow we Rahmatulla Waliýew geçjek boldy. Emma muňa garamazdan Adalet Ministrligi Usmanzadany partiýanyň lider diýip ikrar etdi. 2013-nji ýylda geçirilen prezident saýlawyna Usmanzada ýurtda uluk gowy prezident bolan we häkimiýeti bir öz elinde jemlen Emomaly Rahman bilen bäsleşige çykdy. Merkezi Aziýa döwletini 1992-nji ýyldan beri dolandyrýan Rahmanyň administrasiýasy halkara adam hukuklary toporlary tarapyndan garaşsyz metwoty, dini azatlyklary Raýat jemgyýetini we siýasy köpdürlülügi äsgermezlik edýänligi sebäpli tanqytlanyp gelinýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.